may kasangapulukit inem aladawan, tinaidaton a kordero. Nagsaumanen ti Dios ken Moises ket kinunana. Ibagam kadi ebrio, nga tunggal pamilya mangala iti kordero ket patayan na. Mangala da iti dara ket iwaris da iti poste di iti ridridaw da. Lawlawek to ti intero apagilyan ti Egypto, ket patayek to di iti amin nga inaunang anak alalagi. Numakitak ti dara, labsan kayto. Ket inarami ti Dios kas imbagana. Amin di iti inaunang anak alalagi di iti Egyptio na tayda. Awa na pulos tinatay nga inaunang anak alalaki dagiti Israelita. Kalpasan na at daimbaon ti ari ken Moises anak ko na, rumwar ka, sika ken dagiti tattaom. Tumalaw kayo iti daytoy apagilyan. Ing kayo ketagdaydayaw kayo iti Diyosyo.